Velkommen til Advokatene forklarer. Jeg heter Georg Engbretsen. Advokatpartner Wiersholm står her sammen med min gode kollega Erlend Andreas Mehti.
Hei, hei.
Som jobber tett sammen med meg på mange spørsmål, også knyttet til menneskerettigheter, næringsliv og åpenhetsloven. Det vi skal snakke om i dag, Erlend, det er jo fristen for redegjørelse etter åpenhetsloven. Ikke fristen, men altså redegjørelsen. Gi noen tips. Dette er jo noe alle snakker om i dag. Hva kreves egentlig av denne redegjørelsen som har frist 30. juni i år? Så vi skal prøve å gi noen tips rundt det. Først, Erlend, hvor er det egentlig virksomhetene står i dag? Altså, vi hadde en liten uformell opptelling, du og jeg. Vi har jo nå jobbet med et tresiffret antall virksomheter, rådgitt, diskutert, sparret rundt åpenhetsloven og selvfølgelig også da rapporteringsbiten. Og hva er egentlig status nå?
Ja, absolutt. Inntrykket vårt, det er vel at virksomhetene jobber ganske godt med dette her. Mange har fått med seg at nå nærmer det seg fristen, og det er jo ikke bare fristen i år, det er jo den første fristen noensinne, ikke sant? Åpenhetsloven trådte jo i kraft i fjor, nå kommer man til rapporteringen. Da er det jo ikke uvanlig at man tenker, ok, nå skal man sette litt i gang, og det varierer jo, mange har jo holdt på med dette lenge, mange starter jo da loven trådte i kraft, mange har holdt på enda lenger. Loven bygger jo på retningslinjer fra OECD, fra FN som man kjenner igjen, så dette er jo ikke noe helt nytt, men det er store variasjoner, og det er jo ikke rart heller. Loven er jo forholdsmessighetsbasert, det kreves mer av de store, det kreves mer av de som har størst risiko, og det kreves mer av de som har mest leverage, da, for å si det på godt nordnorsk, de som har påvirkningskraft. Og det er jo en lov som er skrevet veldig for det klassiske industrikonsernet, retail. Hennes og Maurits er jo et mye brukt eksempel, de som har lange leverandørkjeder, som gjerne strekker seg til høyrisikoland, men den omfatter jo alle bransjer, så lenge man overgår terskelen 9000 virksomheter.
Ja, og dette her er veldig tydelig for oss som jobber med det, altså både for egen del og med klienter, dette her med at det treffer ulikt. Og det er klart, det spiller inn på rapporteringen også, Erlend. Og hvordan er inntrykket ditt for brukertilsynet, hvordan stiller de seg til dette her? Dette med leverage, forholdsmessighet, er det en realitet, eller er det fine ord?
Jeg tror det er en realitet. Mitt inntrykk er at de er godt i gang. De har fått en avdeling opp og running. Det er 12-13 stykker der. Det er ingen vedtak hittil, ikke sant? Det er få klager i Gåsøyene. Det er ikke noen klagemulighet som så da, men de kan jo motta tips. Og de har jo gitt uttrykk for at de har forståelse, at for mange er dette nytt, og det må være liksom en viss tilvenningsprosess. Og at dette er jo bare første rapportering, men det er jo ikke... Loven handler jo egentlig ikke om rapporteringen, det er jo bare en del av det, bed and butter-plikten i loven. Det er jo det som er lovens paragraf 4, og det handler om å gjøre disse aktsomhetsvurderingene da, at man kartlegger, vurderer risiko, innfører tiltak, ikke sant? Man lager seg en supplier code of conduct, man har rutiner, man følger opp, man lar dette med menneskerettigheter vei inn når man velger leverandører, men så kommer man jo til at en gang i året minst, så skal man da også rapportere om dette her.
Og en ting er jo myndighetenes forventninger. Vi er jo veldig så opptatt av andre forventninger, fordi dette er jo en dominoeffekt. Det ser vi hele tiden. Ikke sant? Myndighetene, jeg tror vi er ganske enige om at håndhevingen fra myndighetene vil sikkert ikke være liksom det store riset bak speilet første rapporteringsår. Jeg er veldig opptatt av det vi ser blant andre interessenter. Ikke sant? Kunder, banker, investor, NGO-er, media, forbrukere, andre, altså dette er jo den øvelsen som gjøres nå, det er jo forberedelser og av dokumentasjon som veldig mange vil være interessert i å se, ikke primært myndighetene kanskje.
Absolutt, så hvis man gjør en samvittighetsfull og ok jobb her nå, så tror jeg nok man gjør lurt i det, akkurat opp mot det de du sier, typisk banker og investorer, stiller nok større forventninger her enn myndighetene. Og det kan jo også spille litt inn på okay, hvordan rammer man inn i rapporteringen, ikke sant? Navnet åpenhetsloven, åpenhet er jo formålet. Loven har jo todelt formål, ikke sant? På den ene siden så skal man jo frem virksomheter sin respekt for menneskerettigheter, både i egen virksomhet, men også i leverandørkjeden. Og på den andre siden skal man gi allmennheten tilgang til informasjon. Og da kan man jo lett at man går rett ut og er så åpen som man liksom i det hele tatt kan være, men det er jo også noe å tenke på der, og at man tenker seg litt om, for hvis man skriver litt for liksom, hva skal man si, slentrende og enkelt om ulike risikofaktorer, starte å navngi for eksempel leverandører, produksjonssteder, uten at man nødvendigvis vet for sikkerhet at man har ordene sine i behold, så er det jo noe å tenke på der i andre enden, ikke sant? En ting er jo erstatningsansvar, en annen ting er, ok, hvordan vil kundene dine liksom forholde seg til dette her, aksepterer man at dette er en risiko dere kan jobbe med over tid, eller tenker man som sånn, nei, dette har ikke vi lyst til å være involvert i, vi starter å bruke en annen leverandør, ikke sant?
Ja, nå hopper du inn i et sånt kjernespørsmål vi opplever at mange har, ikke sant? Hvor detaljert og eksplisitt skal man være i rapporteringen? Og vår holdning til delen har jo vært at man må se også utover loven når man legger seg på en linje der. Altså, det er jo ikke sånn at åpenhetsloven er et primæransvar for alt som skjer i leverandørkjeden. Du har et sekundæransvar, og du skal følge opp det på en samvittighetsfull måte. Men det er klart at det går en balanse mellom det du har pålagt i åpenhetsloven, og det å, sånn som du var inne på, navngi, ikke sant? Leverandører der du har kanskje funnet indikasjoner på avvik, uten på noen måte å kunne være sikker. Og der har jo vi diskutert grenseoppgangen og liksom gjort oss opp en del litt sånn generelle meninger rundt det. Og hva tenker du der? Altså hvor tydelig skal man være? Skal man navngi en leverandør der man har en mistanke om risiko for brudd eller faktiske brudd? Eller skal man omtale slike leverandører i mer generelle ordelag?
Det litt kjedelige svaret er jo at det blir litt en konkret vurdering, men hvis vi tar et lite steg bakover, så kan vi starte med, ok, hva sier forbrukertilsynet, hva sier forarbeidene til loven? Jo, forbrukertilsynet tolker det dit hen at man trenger ikke å oppgi navn på produksjonssted. Det er ikke noe must. Navn på leverandør, det kan hende, sier forbrukertilsynet, at man kan måtte oppgi navn på leverandør hvis det er nødvendig da, for å kunne redegjøre for risiko og svare ut de kravene som stilles til rapporten etter åpenhetsloven. Samtidig så er det jo sånn at er det en konkret vurdering, så er det jo som du sier, det er jo en balansegang her. Man har jo eksplisitte unntak i loven for det som omtales som forretningshemmeligheter. Det skal forstås som forretningshemmeligheter forstås i forvaltningsloven. Og det er jo kanskje litt snevert, og antageligvis snevrere enn hvordan mange oppfatter begrepet forretningshemmeligheter, for eksempel i avtaler eller i kommersielle forhold. Så det er jo verdt å merke seg. Så er det jo også selvfølgelig dette med personopplysning og sikkerhetslovgivning, den type ting. Men også de mer kommersielle forpliktelsene, selv om ikke det fremgår i loven, er jo noe man må ha for øye når man starter å skrive en redegjørelse. Og man bør jo naturligvis, tenker jeg, utvise en viss forsiktighet med å starte å navngi noen, med mindre man er ganske trygg på det, og generelt sett så tror jeg nok mange står ganske greit i det med å skrive at leverandørkjeden vår, den er primært fra sånn og sånn land, vi har visse høyrisikoland som vi vurderer som høyere risiko, her gjør vi disse og disse tiltakene, innenfor denne type bransjer har vi en større risiko enn andre, og at man er litt generisk sånn sett, i hvert fall nå i første året. Det tror jeg nok mange gjør, kanskje.
Ja, og så bør man jo samtidig i god norsk ånd, tenker jeg, være så åpen man kan. Altså, det er jo ikke en øvelse i å gjøre dette så mye som mulig, og jeg tenker at man i veldig mange tilfeller kan være ganske spesifikk, uten å nødvendigvis liksom, offentliggjøre helt åpent hvem dette dreier seg om.
Absolutt, det er jo tross alt åpenhetsloven, og det er jo dit man skal og dit man vil, og det er jo et godt formål, men det er noe å ha i mente i hvert fall. Loven har jo egentlig ikke så mange liksom, minimumskrav når det kommer til hva man skal rapportere om, og det er jo greit å ha sagt, når man leser paragraf 5 i loven, så er det jo at man skal gi en generell beskrivelse av organisering og driftsområdet, man skal opplyse om faktiske negative konsekvenser og vesentlige risiko som man har avdekket for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og så skal man opplyse da om tiltak, eller planlagte tiltak, og eventuelle resultater av dette. Og for mange så vil det kanskje være litt sånn, ok, vi føler ikke at vi har noe vesentlig risiko, ikke sant? Vi har ikke oppdaget noen faktiske konsekvenser, vi treffes ikke helt av dette her, skal man da bare sette kjapt punktum? Det tenker jeg kanskje man ikke nødvendigvis bør gjøre. Man bør kanskje tenke litt mer helhetlig på dette her, og vi har jo tenkt litt rundt hva formålet er her, ikke sant? Og det jo å gi en oppsummert informasjon om virksomhetene sine aktsomhetsvurderinger. Og hvis vi da skal si fire ting som du kan ha som liksom, knagga og hekt, ok, hva er det en leser skal sitte igjen med? Jo, hvis du har greid å liksom forklare hva er virksomheten sitt menneskerettslige fotavtrykk gjennom drift og leverandørkjede, hvordan er virksomheten din rigget for å ivareta menneskerettigheter og håndtere risiko, ikke sant? Hvilke rutiner har vi, hvordan har vi plassert ansvar internt? Tre, hvordan virksomheten vurderer risikoen og prioriterer, si noe om, ok, hvor har vi størst risiko? Hvordan har vi prioritert da? Hvilken type bransje er det vi særlig ser på i leverandørkjeden vår? Og hvordan virksomheten da håndterer risiko i form av tiltak? Og her er det jo lett å tenke at man tenker konkrete tiltak, men det kan jo også være generelle tiltak.
Absolutt. Og generelle tiltak vil jo ofte ligge i bunn. Ikke sant? Det med å gjennomgå kontraktskrav, for eksempel, det å få på plass klare regler for seg selv om leverandørvalg, altså i samarbeid med leverandørmiljøer i virksomheten, det er jo eksempler på viktige underliggende tiltak. Og din oppsummering der er den, når du snakket litt fint om formålet til loven og disse hovedpliktene, det er jo egentlig det vi opplever at det er litt sånn, dette utgjør jo også best practice. Alle er jo opptatt av hva andre gjør når det kommer nye regler, og selvfølgelig tilpassninger må gjøres ut fra virksomhetens art og størrelse og sånn, men det du var inne på der, ikke sant? Fotavtrykket, konkrete tiltak for å avdekke risiko, og litt om hva dette avdekket, og eventuelle tiltak som er igangsatt, det er jo egentlig der, den oppsummeringen er jo egentlig dekkende for hva som er best practice hos den jevne norske virksomhet. Så er det klart at hvis du driver med import av naturstein fra Asia, så vil du jo ha andre krav, både underliggende plikter og knyttet rapportering, enn hvis du er en mer gjennomsnittlig norsk virksomhet. Hvem er det som egentlig er ansvarlig for dette i virksomheten, Erlend?
Styret har jo det overordnede ansvaret, så er det sånn at styret og daglig leder skal signere rapporten. I praksis så gjør man jo lurt i å fordele ansvar litt ut fra hvordan virksomheten sin er rigget da. Ledelse, om du har compliance-avdeling, bærekraftsavdeling, juridisk avdeling, nå er det jo ikke alle som har det, men som du er inne på, få med liksom innkjøp, anskaffelser. Kanskje HR er også en ting å tenke på, for dette gjelder jo også egen virksomhet. Noen har jo størst risiko i egen virksomhet. Så det at man både forankrer internt på riktig nivå, får med styret, får med ledelse på dette her, sånn at man får liksom nødvendige ressurser, og det gis den nødvendige prioritet, men at man også får plassert et praktisk ansvar, og at man tenker litt på dette med saksbehandling, dokumentering, og tenker litt fremover, ikke sant? For det er jo ikke sånn at dette stopper her. Åpningsloven skal være et kontinuerlig arbeid, det er det som er målet med loven. Man har en ny rapportering neste år, og man skal jo oppdatere rapporten årlig før 30. juni, eller ved såkalte vesentlige endringer. Da. Jeg tenker at det innebærer en så høy terskel at dit vil nok de færreste komme, men det er greit å kjenne til, og 30. juni er da altså fristen, og den skal ut på selskapets nettside.
Og er det krav om en egen åpenhetslovsrapport?
Nei, man kan bake den inn i for eksempel en bærekraftsrapport, men jeg tenker at man nok gjør lurt i at det er et litt sånn standalone dokument, sånn at du liksom kan se, ok, der er den biten som svarer ut åpenhetsloven. Hvis du for eksempel er et konsern, så har du Forbrukertilsynet åpnet for, og det tenker jeg de gjør lurt og rett i, at man kan rapportere felles samlet i et konsern da, for eksempel. Språk er også et spørsmål vi tidligvis får, og der er det sånn at du kan rapportere på engelsk dersom du har fått innvilget tillatelse til å levere årsregnskap og årsberetning på engelsk allerede. Det er jo veldig sånn sammenflettet med krav i regnskapsloven og åpningsloven, og det ser man jo også på rapporteringen at Forbrukertilsynet har sagt at man rapporterer i perioden, i regnskapsperioden sin da. Så ja.
Jeg tenker jo at et viktig budskap her er at dette, selv om vi nå bruker ikke sant, ord om hverandre, redegjørelse, rapportering, rapport, altså det er jo ikke en sånn konkurranse i å skrive mest. Jeg tenker jo at de fleste norske virksomheter kan gjøre dette på en ganske overkommelig måte, og den behøver altså ikke å være så fryktelig lang. Hva egentlig, helt sånn til slutt her, fallgruver, det jo viktig. Nå har vi snakket mye om hva som lurt, tips, hva liksom de største fallgruvene?
Jeg tenker hvis man blir for generisk, for generell, du starter å klippe ut dette aktsomhetshjulet til OECD, og det blir veldig mye som føles litt som klipp og lim ut, da tror jeg kanskje forbrukertilsynet fort kan kaste et ekstra blikk. Så det at man konkret når man kan, det tenker jeg at man gjør lurt i, men samtidig også at man seg bevisst det vi var litt sånn innom, skriv du om andre da, så vær litt trygg på at, at det du skriver stemmer.
Og en sånn copy-paste, det vil jo heller ikke imponere hverken banken din eller kundene dine eller andre interessenter. Så da er det nesten bedre å være åpen og si at man ligger litt på etterskudd og jobber med saken, tenker jeg.
Absolutt, og det tenker jeg også greit å si. Det fullt lov egentlig å si. Dette et arbeid stein på stein, og at man også kanskje sier noe om, ok, hva tenker vi fremover? Her har vi prosesser i gang. Det tenker jeg også kan høre hjemme i denne type rapport.
Strålende. Da sier jeg tusen takk for at dere var med oss i dag, og så høres vi igjen.
Ha det godt!